ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13พุทธคุณข้อที่4วิชาจรณะสัมปันโนบรรยายเมื่อช่วงวันที่26ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนพุทธศักราช2528
ขอเจริญพรวันนี้อาจารย์ครับจะพูดเรื่องพุทธคุณข้อต่อไปคือข้อที่3ได้แก่ข้อว่าวิชาจรณะสัมปันโนแต่ว่าพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเมื่อวานนี้ได้พูดหัวข้อว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพุทธตรัสรู้เองโดยชอบอันนั้นแสดงคุณสมบัติว่าพระองค์ได้ค้นพบพระธรรมหรือความจริงสัจธรรมด้วยพระองค์เองไม่ได้ความเป็นพุทธานี้โดยการสอนของผู้อื่นแต่ก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าตรัสรู้ธรรมะอะไรทีนี้วันนี้มาถึงหัวข้อวิชาจรณะสัมปันโนปันโนนั้นเข้าไปในเนื้อหามากยิ่งขึ้นคือจะบอกชัดขึ้นว่าธรรมะที่ตรัสรู้นั้นเกี่ยวข้องกับอะไรวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะจะเห็นว่ามีคำอยู่สองคำคือคำว่าวิชากับคำว่าจรณะวิชานั้นปกติเราก็มักจะแปลกันว่าความรู้และจรณะก็แปลกันว่าความประพฤติวิชาและจรณะก็แปลว่าความรู้และความประพฤติเพราะฉะนั้นวิชาจรณะสัมปันโนถ้าแปลง่ายๆอย่างนี้ก็ต้องหมายความว่าถึงพร้อมหรือสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติทีนี้ก็จะมีข้อสงสัยว่าความรู้นั้นความรู้อะไรหรือความประพฤติอย่างไรถ้าว่าถึงไม่ได้เอาความหมายลึกซึ้งแล้วเราก็หมายถึงว่าความรู้ต่างๆมีปัญญารู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายมากมายแล้วก็ประพฤติดีงามถ้าพูดกันอย่างนี้เราก็เรียกว่าใช้ในความหมายง่ายๆจะเห็นว่าบางทีเราเอามาใช้กับคนทั่วๆไปก็มีคือไม่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรอกแม้แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็พูดกันว่าถ้าหากว่ามีพร้อมทั้งความรู้และความประพฤติแล้วก็ถือว่าเป็นคนดี เพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่สรรเสริญยกย่องคนที่นับว่าเป็นคนดีในโลกนี้เพราะถ้าเรียนรู้แล้วก็มีความประพฤติดีด้วยก็ดีครบสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ในความหมายที่ท่านต้องการในที่นี้ลึกซึ้งกว่านั้นคือไม่ใช่หมายถึงว่าเพียงความรู้และความประพฤติทั่วไปอย่างที่ว่าเล่าเรียนหนังสือจบชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็มีความประพฤติดีงามตั้งอยู่ในศีลธรรมแต่ในที่นี้ท่านมีความหมายพิเศษในทางวิชาการท่านขยายความบอกว่าวิชานั้นสำหรับในพุทธคุณข้อนี้หมายถึงวิชาสามวิชาสามคืออะไรบ้างวิชาสามก็มีหนึ่งปุเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าญาณเป็นเครื่องระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้ก็หมายถึงระลึกชาติได้แล้วข้อที่สองว่าจุตูปปาตญาณญาณรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอันนี้หมายถึงการรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายจุติอุบัติกันไปแล้วเป็นไปตามกรรมคือจะไปเกิดอย่างไรก็แล้วแต่กรรมที่ตนทำไว้ถ้าทำกรรมดีก็ไปเกิดในที่ดีทำกรรมชั่วก็ไปเกิดในที่ไม่ดีก็มองเห็นความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมอย่างนั้น นี่เรียกว่าจุตูปปาติญาณแล้วก็3อาสวัคคายานความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะกิเลสอันนี้หมายถึงความรู้ในอริยสัจ4หรือถ้าพูดอย่างง่ายๆก็คือว่าได้เจริญวิปัสสนาจนรู้เห็นเข้าใจไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจตลอดในอริยสัจก็ทำให้กิเลสหมดสิ้นไปเป็นญาณประการที่3หรือวิชชาที่3นี่คือวิชาที่ท่านมุ่งหมายในที่นี้ที่ว่าพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ในวิชานั้นก็คือวิชา3บางทีท่านขยายความออกไปอีกว่าหมายถึงวิชา8วิชา8ก็เพิ่มไปจากวิชา3นั่นเองแต่ในที่นี้อาตมาภาพว่าจะไม่พูดถึงเพราะว่าจะทำให้ฟันเสือจำยากขึ้นเพราะเพียง3อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่อยู่แล้วทีนี้แล้วก็วิชา8นั้นก็ขยายออกไปจาก3 3นี้เป็นหลักเป็นแกนกลางแต่จะยังไม่อธิบายในวิชา3จะพูดเลยไปถึงจรณะนอกจากวิชา3แล้วพระพุทธเจ้าก็ประกอบด้วยจรณะจรณะนี้มีทั้งหมด15อย่างจรณะนั้นแปลว่าความประพฤติก็ได้หรือแปลว่าทำเครื่องดำเนินก็ได้เพราะที่ว่าประพฤติก็คือเป็นไปก็คือดำเนินนี้ทำเครื่องดำเนินดำเนินยังไงท่านบอกว่าหมายถึงทำเครื่องดำเนินให้ถึงวิชชาเพราะฉะนั้นจรณะก็คือตัวที่จะทำให้บรรลุวิชชานั่นเองก่อนที่จะพูดถึงวิชชาจึงควรจะพูดถึงจรณะก่อนเพราะจรณะเป็นตัวเหตุจรณะนั้นมีถึง15อย่างด้วยกันเมื่อมีจรณะ15แล้วก็จะทำให้ถึงซึ่งวิชชา3แล้วท่านจัดว่าวิชานั้นก็อยู่ฝ่ายปัญญาเพราะเป็นเรื่องความรู้ส่วนจรณะเป็นด้านทำเครื่องดำเนินเป็นด้านความประพฤติท่านหมายเอาศีลและสมาธิเพราะฉะนั้นวิชาจรณะเนี่ยก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์ทีนี้จรณะ15ที่เป็นฝ่ายศีลและสมาธินั้นมีอะไรบ้างอนุภาพจะค่อยๆนำมาชี้แจงพอย่อๆเพราะมันมากเหลือเกินตั้ง15อย่างอย่างที่1ก็คือท่านบอกว่าศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลคือความมีศีลบริบูรณ์หรือประพฤติถูกต้องมีศีลบริบูรณ์ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ประพฤติตามพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระวินัยซึ่งในปาติโมกข์ก็มี227ข้อแล้วก็ยังมีนอกปาติโมกข์อีกมากมายแต่ก็พึ่งให้ถูกหลักของปาติโมกข์เคร่งครัดในสิกขาบทต่างๆมีความสำรวมระวังก็ท่านเรียกว่าสำรวมในปาติโมกข์แล้วก็ระมัดระวังตนไม่ละเมิดบัญญัติต่างๆอันนี้เป็นของพระทีนี้ของญาติโยมนั้นตามปกติก็หมายเอาศีล5ถ้าโยมประพฤติในศีล5ถูกต้องดีแล้วก็เรียกว่ามีศีลและสัมปทาสมบูรณ์หรือถึงพร้อมได้ศีลได้ก็เอาความหมายง่ายๆอย่างนี้ทีนี้ต่อไปประการที่2เรียกว่าอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็หมายถึงว่าสิ่งที่เป็นเจ้าการในการรับรู้ต่างๆก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองนี่เรียกว่าอินทรีย์แต่ทีนี้ว่าอินทรีย์ที่รับภายนอกนั้นมี5อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใจนั้นอยู่รับอยู่ข้างในนี่สำรวมอินทรีย์นั้นหมายความว่ายังไงสำรวมตัวระมัดระวังสำรวมอินทรีย์รับสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายพร้อมทั้งใจจะระมัดระวังตาไม่ให้ดูอะไรหูไม่ฟังอะไรหรืออย่างไรถ้าเราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นก็มองดูรับฟังอะไรต่างๆไปอย่างปกติแต่ว่ารับเข้ามาแล้วไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจอันนี้จึงจะเรียกว่าสำรวมเพราะฉะนั้นสำรวมอินทรีย์ก็คือว่าเมื่อตาเห็นหูได้ยินลิ้นรับรสเป็นต้นแล้ว ไม่ยอมให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจไม่ว่าจะเป็นความรักความชังคือว่าไม่ให้เป็นไปทั้งยินดีและยินร้ายภาษาเก่าเขาเรียกว่ายินดียินร้ายก็ทำใจให้ผ่องใสอยู่ได้ไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตของตนเองถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าสำรวมอินทรีย์อันนี้สำคัญมากเรื่องสำรวมอินทรีย์เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นคนเรานั้นแต่ละวันละวันเนี่ยก็ต้องได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรต่างๆถ้าหากว่าไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์ก็จะถูกอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบกระทั่งแล้วก็จิตใจของตนเองก็จะถูกกิเลสครอบงำเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจหรือว่าเศร้าหมองไปต่างๆแต่ถ้ารู้จักสำรวมอินทรีย์แล้วจิตใจก็จะเป็นอิสระอยู่ได้เพราะฉะนั้นท่านสอนข้อปฏิบัติเบื้องต้นอย่างหนึ่งก็คือการสำรวมอินทรีย์ไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจเมื่อรับรู้อารมณ์ภายนอกประการต่อไปโภชเนมัตตัญญุตาแปลว่าความรู้จักประมาณในการบริโภคอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติสำคัญมากก็อยู่ในขั้นต้นๆเหมือนกันอย่างพระเนี่ยท่านจะสอนตั้งแต่เริ่มเข้ามาบวชพอบวชสมัยโบราณนี้ยังไม่ทันบวชเลยมาอยู่วัดหลวงพ่อก็จะให้ท่องบทสำหรับพิจารณาเวลาฉันข้าวเวลาใช้ปัจจัย4ทั้งหมดทุกอย่างโดยเฉพาะเน้นที่การฉันอาหารให้พิจารณาจะเรียกว่าปฏิสังขายโยปฏิสังขายโยก็คือพิจารณาก่อนที่จะใช้ปัจจัย4ก่อนที่จะบริโภคอาหารให้พิจารณาว่าที่เรารับประทานนี้รับประทานเพื่ออะไรเพื่อจะให้ชีวิตเป็นอยู่มีความผาสุกร่างกายสุขภาพดีอะไรไม่ใช่มุ่งความอร่อยมัวเมาถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะระมัดระวังตัวเองไม่ให้เห็นแก่รสอาหารเป็นต้นก็จะเป็นความรู้จักประมาณในการบริโภคความรู้จักประมาณในการบริโภคก็เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นอย่างหนึ่งที่จะช่วยรักษาสุขภาพของตนเองด้วยแล้วก็เกื้อกูลในการที่จะปฏิบัติต่อไปโดยเฉพาะเป็นพระสงฆ์นั้นถ้ามัวแต่เห็นแก่อาหารแล้วก็จะมาแสวงหาปัจจัยหาลาภไม่เป็นอันตั้งใจปฏิบัติธรรมถ้าจะเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมก็จะต้องไม่เห็นแก่การรับประทานเพราะฉะนั้นท่านก็สอนอันนี้ไว้เป็นหลักปฏิบัติสำคัญประการหนึ่งเพื่อจะได้ทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่ประการที่4เรียกว่าชาคริยานุโยคชาคริยานุโยคก็แปลว่าการประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่นี่แปลตามศัพท์สมัยเก่าการประกอบความเพียรในการตื่นก็ท่านแปลง่ายๆว่าไม่เห็นจะหลับจะนอนคือถ้าเป็นคนธรรมดาก็ถ้าเห็นจะหลับจะนอนก็กลายเป็นว่าเป็นคนเกียจคร้านไปนี่ถ้ามาเห็นกันหลับกันนอนก็จะได้ใช้เวลาในการทำกิจทำหน้าที่ของตนได้ก็สำหรับความหมายของพระนั้นไม่ใช่มีเพียงเท่านั้นคือไม่ใช่มีเพียงว่าไม่เห็นกันหลับกันนอนแต่ยังมีความหมายไปถึงว่าในเวลาที่ตื่นอยู่นั้นไม่ใช่ตื่นแล้วก็จิตใจมัวหมองเป็นต้นแต่ว่ายังสามารถทำจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใสได้ด้วยคือถ้าเพียงแต่ว่าไม่เห็นกันหลับกันนอนแล้วก็ตื่นอยู่มากจะตื่นแล้วจิตใจวุ่นวายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ตื่นแล้วต้องทำละจิตให้ผ่องใสปราศจากนิวรณ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองด้วยเพราะฉะนั้นท่านจะจึงบอกว่าให้ทำละจิตให้ปราศจากนิวรณ์คือเดี๋ยวขอประธานอภัยนิดจุดนิดหนึ่งก่อนก็ไปอ่านว่าเรื่องการตื่นอยู่นี้ไม่ใช่ตื่นอยู่เฉยๆแต่ว่าตื่นด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งผ่องใสด้วยการที่จะปลอดโปร่งผ่องใสนั้นก็คือว่าไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองเข้ามาครอบงำตัวเศร้าหมองที่ครอบงำจิตใจของคนอยู่เสมอหรือบ่อยที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์แปลว่าสิ่งที่กีดกั้นจิตหรือกำบังจิตไว้ไม่ให้เกิดปัญญาหรือทำให้จิตอ่อนแอไม่สามารถจะก้าวหน้าไปในคุณธรรมความดี ก็มีหนึ่งกามฉันทะคิดอยากได้โน่นอยากได้นี่สองพยาบาทความคิดร้ายขัดเคืองคนโน้นคนนี้แล้วก็สามถีนมิทะความหดหู่เสื่อมซึมท้อแท้ระยอดท้อถอยอะไรต่างๆแล้วตลอดจะกระทั่งความง่วงเหงาซึมเศร้าแล้วก็สี่อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านความเดือดร้อนใจต่างๆแล้วก็ข้อห้าก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอันนี้ก็ทำให้จิตเนี่ยไม่ก้าวหน้าจิตก็ไม่สามารถจะเดินหน้าไปในความดีแล้วก็ถูกปิดบังถูกกั้นไว้ไม่สามารถมีปัญญาได้คิดอะไรก็ไม่แล่นไม่โผล่เพราะนั้นท่านให้ตื่นอยู่นี้ก็ให้ชำระจิตให้ปราศจากนิวรณ์เหล่านี้ให้จิตใจผ่องใสด้วยสามอย่างนี้คือความสำรวมอินทรีย์ความรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารและก็การประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่สามประการนี้ท่านมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าอปันนกปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดยังไงหมายความว่าถ้าใครปฏิบัติหลักการสามประการนี้แล้วมีหวังแน่นอนว่าจะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นทีนี้ต่อจากนี้ไปก็มีอีก7ข้อเมื่อกี้นี้1กับ3ก็เป็น4แล้วทีนี้อีกต่อไปอีกชุดหนึ่งมี7ข้อ7ข้อนี้ตามปกติเรียกว่าสัจธรรม7อันนี้อาตมาภาพได้พูดแล้วในวันคล้ายวันเกิดของโยมคุณหญิงคือทำหมวดนี้มาซ้ำกันอันนี้สัจธรรม7เนี่ยก็เป็นคุณธรรมของสัพพุรุษของคนดีแล้วก็มาอยู่ในหมวดที่เรียกว่าจรณะนี้อีก7ข้อด้วยกันก็มีศรัทธาความเชื่อความมั่นใจถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนต้องมีความมั่นใจในคำถ้าในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือถ้าเรามีความมั่นใจในปัญญาตรัสรู้ของพระองค์เราก็มั่นใจในคำสอนของพระองค์แล้วก็มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติต่างๆตามมานี่ถ้าความหมายอย่างง่ายๆก็มั่นใจในการทำความดีงามถ้าไม่มั่นใจแล้วมันก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำต้องมีความมั่นใจมีศรัทธาแล้วก็มีหิริความละอายแก่ใจละอายต่อบาปแล้วก็มีโอตตัปปะความกลัวต่อบาปคือเกรงตัวต่อความชั่วไม่ยอมทำความชั่วเพราะว่าเห็นว่ามันจะเกิดผลร้ายต่อไปก็พาหุสัจจะมีความรู้ได้ยินได้เล่าเรียนได้สดับสับฟังมากนี่เป็นข้อมูลเป็นตัวที่จะช่วยให้เราปฏิบัติต่อไปได้คนที่ได้เล่าเรียนสดับเช่นว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมก็ได้เรียนรู้ธรรมมากๆแล้วเราก็มีข้อมูลในการที่จะเอาไปใช้ปฏิบัติได้ถูกต้องก็ต้องมีพระอุสัจจะด้วยแล้วต่อไปก็มีวิริยะมีความเพียรต้องเป็นผู้มีความเพียรมีใจเข้มแข็งแก้วกล้าไม่ท้อถอยแล้วก็มีสติมีสติที่ระลึกระมัดระวังตนในการที่ว่าจะระงับยับยั้งตนเองไม่ให้ทำผิดพลาดตลอดจนกระทั่งทำให้ไม่ละทิ้งโอกาสที่จะทำความดีนี่เรียกว่าเป็นตัวสติที่จะคอยเร้าเตือนตนเองให้ไม่พลาดแล้วก็ทำให้ไม่เสียโอกาสด้วยแล้วก็ต่อไปในหมวดนี้ข้อที่7ก็ปัญญาปัญญาก็ความรู้ความเข้าใจความรู้ในเหตุในผลรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรเป็นโทษเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นถ้าอันนี้ก็รวมเป็น7ข้อด้วยกันก็เรียกว่าสัจธรรม7ประการอีก7เมื่อกี้นี้4ก็เป็น11 11แล้วก็ไปสุดท้ายก็คือฌานอีก4ข้อฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4เรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานฌาน4เนี่ยก็เป็นเรื่องของสมาธิโดยตรงก็เป็นสมาธิขั้นที่เรียกว่าสูงก็พอถึงฌานนี้แล้วก็ครบถ้วนก็เป็นการสร้างความพร้อมที่จะให้ได้วิชชา3ประการที่กล่าวมาข้างต้นรวมเป็นจรณะ15ประการอันนี้คือหลักที่เรียกว่าวิชชาและจรณะถ้าพร้อมด้วยจรณะ15นี่ท่านเรียกว่ามีข้อปฏิบัติของพระเสขบุคคล คือผู้ที่กำลังศึกษาในพระพุทธศาสนาซึ่งทำให้พร้อมที่จะได้วิชาเรื่องวิชาจรณะนี้ท่านแสดงไว้ในพระสูตรที่เรียกว่าเสขปฏิปทาสูตรที่พระอานนท์ได้เป็นผู้แสดงแล้วก็เลยมาพอดีตรงกับเรื่องคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าข้อนี้ก็ไปอ่านว่าเมื่อบำเพ็ญหลักธรรมที่เรียกว่าจรณะ15ประการแล้วก็พร้อมที่จะบรรลุวิชาเมื่อบรรลุวิชาก็กลายเป็นผู้ทั้งพร้อมหรือว่าสมบูรณ์ด้วยทั้งวิชาและจรณะเป็นวิชาจรณะสัมปันโนซึ่งพระพุทธเจ้านี้เป็นแบบอย่างของผู้ที่สมบูรณ์แล้วด้วยวิชาและจรณะทีนี้พระพุทธศาสนานั้นสรรเสริญผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะในที่ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะที่เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราจะเห็นว่าในที่อื่นอย่างที่อรภาพกล่าวว่าในเสขปฏิปทาสูตรหรือในอัคคัญญสูตรพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ถึงข้อความที่ว่าวิชชาจรณะสัมปันโนโสเสโถเทวมานุสเสแปลว่าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดาก็หมายความว่าพุทธศาสนานี้เอาความสมบูรณ์ด้วยวิชชาหรือตัวความรู้ที่กล่าวมาแล้วก็จรณะความประพฤติหรือทางดำเนินของชีวิตนั้นเป็นเครื่องวัดไม่ได้เอาชาติกำเนิดมาวัดคือจะเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้วัดด้วยกำเนิดว่าถ้าจะเป็นในอินเดียก็ไม่ได้วัดว่าจะเกิดในวันนะกษัตริย์หรือพราหมณ์หรือแพทย์หรือสูตรจะวัดด้วยการถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนี้หรือแม้จะเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นเทวดาเป็นพระพรหมก็ไม่ได้วัดกันด้วยกำเนิดก็วัดด้วยความสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนี้แหละเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในวิชาและจรณะก็จึงต้องเป็นที่เคารพแม้แต่ของเทวดาของพระพรหมทั้งหมดก็เลยพุทธศาสนาเอาหลักที่ว่าเนี่ยที่ว่าสมบูรณ์ในวิชาและจรณะเป็นเกณฑ์ก็เลยกล่าวไว้ในหลักคำสอนทั้งพุทธคุณที่ว่านี้พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ประเสริฐเพราะว่าสมบูรณ์ในวิชาและจรณะแล้วก็ในคำสรรเสริญทั่วไปก็บอกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดาทีนี้สำหรับความหมายทั่วไปเราก็เลยเอามาใช้ว่าคนเราก็ให้ดีทั้งความรู้และความประพฤติก็เป็นคนที่นับว่าสมบูรณ์นี่เป็นความหมายอย่างสามัญที่สุดก็ไปอ่านว่าในตอนนี้ก็ให้เข้าใจว่าความหมายที่แท้จริงนั้นท่านหมายถึงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าทีเดียวที่ว่ามีวิชา3และจรณะ15ประการดังที่กล่าวมาแล้วรองลงมาก็คือผู้ดำเนินตามพุทธปฏิปทานนั้นก็จะเป็นพระอรหันต์ก็มีวิชาและจรณะนี้ได้เหมือนกันสำหรับความหมายสามัญก็คือว่ามีความรู้และความประพฤติพร้อมบริบูรณ์ดังที่อาจารย์ภาพได้กล่าวมาก็คิดว่าพุทธคุณข้อวิชาจรณะสัมปันโนนี้ก็คงจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกิดคติในทางดำเนินชีวิตในทางความประพฤติแก่ท่านผู้เป็นพุทธศาสนิกพอสมควรวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาโยมและขอจบเรื่องพุทธคุณข้อวิชาจรณะสัมปันโนเพียงเท่านี้ขอเจริญพร